halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban, hirarka FM-yada qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah 13-ka bisha Maarch sanadka 2018. idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan inkaga soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana uga mahadcelinaynaa wasaaradda garashada dheeriga iyo sida ay mudnaanta gaarka u siinayaan gobolka Banaadir oo runtii meesha ardayda ugu badan ay joogaan, iskuullada ugu badan, haddana caqabado fara badan ay jiraan.
Waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo ka waramayay kulan looga hadlayay sidii waxbarasho lacag la-aan ay u heli lahaayeen caruurta aan awoodin inay tagaan iskuullada lacagta ah. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan cudurka shabanbiyoodka oo laga soo sheegaya qaybo ka mida gobolka Hiiraan,
booliska Masar oo xiray dad Soomaali ah magaalada Qaahira,
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii caalamka. xubnaha Kongareska Mareykanka guddohoosaadkiisa sirdoonka ayaa soo gabagabeeyey baaritaankoodii muddada socday ee ku aadanaa faragelinta ruushka ee doorashadii 2016 ee madaxtinimada dalkan Mareykanka. Mike Conaway oo ah mudane jamhuuri ah oo laga soo doortay gobolka Texas oo hogaaminaya guddigan baaritaanka sameeyey ayaa sheegay shalagelinkii dambe in guddigu aysan wareysi dambe qaadi doonin oo ku aadan marqaatiyaasha arrintan wax laga weydiinayo, isagoo xuseynay la wadaagi doonaan warbixinka kooban 110 bog oo ay baaritaankan ka sameeyeen xubnaha dimuquraadiga talaadada maanta ah. warbixintan ayaa waxa ay ka hor imaaneysaa warbixin kale oo horey u soo saareen hay-adaha sirdoonka ee dalka Mareykanka, kuwaasoo ay ku sheegeen in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu muujiyey inuu soo dhoweynayo musharaxiinta doorashada madaxtinimada, si gaarana isagoo u doorbidaya Donald Trump inuu guuleysto. bulshada ayaanan arki doonin warbixintan ilaa ay xubnaha dimuquraadiga arkaan, iyagoo guddihoosaadka sirdoonkana ay fiirin doonaan haddii warbixintan laga dhigi karo mid furan oo shacabka intiisa kale ay arki karaan, waxaana hanaankaasi uu qaadan doonaa toddobaadyo.
ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa shaacisay shalay in aaladii loo isticmaalay sumeynta Sergey Skripal oo ahaan jiray sirdoon u shaqeeyay Ruushka ay hay-ad mid lagu yaqaanay ay ahayd sameeyaan ciidamada Ruushka oo neerfaha dadka wax u dhinta, waxaana ay hadalka ku dartay inay rumaysan tahay in xukuumadda Moscow ay ka dambeysay weerarkan. Theresa May ayaa sharaxaadeeda u dhigtay inay laba un mid tahay sumeynta la sumeeyey Sergey iyo gabadhiisa Yulia. labadan ayaa kala ah weerar cad oo ay Ruushku ku soo qaadeen Britain ama inay dhumiyeen awooddii ay ku xakameynayeen sunta khatarta ah. dowladda Britainna waxa ay Ruushka u qabatay laba maalmood inay uga jawaabaan arrintan. sida ay sheegtay Theresa Mayna, suntan loo isticmaalay weerarkan waxaa loo aqoonsaday Novichok oo afka Ruushka la micna ah gadaalka gaar. gadaalka gaar waxa ay ciidamada Ruushku sameeyeen dhammaadkii sanadkii 1977 iyo weliba horraantii 80-aadkii oo ay nooc kale soo saareen. aroor suban dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A. waxaanu idin leenahay subax wacan. magaalada Muqdisho ayaa lagu soo gabagabeeyey kulan muddo laba maalin ah u socday hay-adaha waxbarashada ee maamul goboleedyada dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir. kulankaas iyo waxyaabihii ka soo baxay waxaa warbixintan inooga soo diray wariyaheena Xasa Kaafi Qoyste.
kulankan oo ujeedadiisu ahayd sidii loo tayayn lahaa guud ahaan waxbarashada dalka isla markaana dib loogu soo noolayn lahaa dugsiyadii waxbarasho ee sida lacag la-aanta ah berisamaadkii wax loogu baran jiray si ay uga faa'iidaystaan jiilasha cusub iyo qoysaska danyarta ee aan awoodin dhaqaale ay ku bixiyaan waxbarashada ubadkooda, ayaa ugu horreyn waxa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Xasan Maxamed Cali oo sheegay in kulamada noocan ah ay wada yeelanayaan wasaaradda waxbarashada oo ay weheliyaan kuwa dowlad goboleedyada iyo hay-adaha waxbarashada taageera ay daliil u tahay inay dib u soo noqonayso nidaamkii lagu yaqaanay dowladnimada, taasina ay wax ka tarayso horukaca la xiriira kobcinta tayada waxbarashada. sidoo kale wasiirka waxbarashada dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa tilmaamay inay la xisaabtamayaan hay'adaha waxbarashada si loo ogaado howlaha ay bulshada u hayaan.
Horta waa muhiim in maadaama ay shaqada ka bixisaan balse loo ogaado shaqadaasi meel ay ka socoto, si u socoto, maxaa anaga noo ah ahamiyaad, waxaas wax dil iyo wixii maarkay sabiyaan hay-ada. Labo, waxay nala tahay anaga tan inay muhiim tahay inaan la xisaabtano oo hay-adaha la xisaabtano, waxay hayaan aan ogaano. Marka taasina waa muhiim. Ciddii markaas aan ku imaanin qaabkii aan usoo aan ugu yarnay oo ama si aada u hooseysa ula timid iyadoo aan wixii aan rabna inaan ka ogaano aan ka filaynay aan soo bixin, waxaan u qaadanaynaa in tubno badan ay soo galayaan inaysan ogoleyn in lala xisaabtamo runta marka adeegsheen. Marka waa muhiim in baarkaysa markii
kulankan looga hadlayay sidii ubadka Soomaaliyeed ee aan iminka haysan fursadaha waxbarasho ay u heli lahaayeen waxbarasho lacag la'aana ayaa markii uu soo ilaaday waxa wasiirka waxbarashada uu kulan noocan oo kale ah la qaatay maamulka gobolka Banaadir oo isla meel dhigeen sidii magaalada Muqdisho looga hirgelin lahaa xarumo waxbarasho oo bilaash ah oo ardaydu wax ku bartaan, sida uu ku waramayo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso.
Waxaan aad uga mahadcelinayaa wasiirka sida aan uga wada hadalnay arrimaha muhiimka ah oo ay ka mid tahay sidii ardayda Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir ay u heli lahaayeen waxbarasho tayo leh, sidii wasaaradda waxbarashada iyo gobolka Banaadir isaga kaashan lahaayeen horumarinta waxbarashada dalka guud ahaan, gaar ahaana caasimada Muqdisho iyo gobolka Banaadir. Waxaan kaloo isla garanay ahmiyadda leedahay in ardayda Soomaaliyeed la barbaariyo, loo diyaariyo mustaqbal fiican inay helaan. Waxaana uga mahad celinaynaa wasaaradda garashada dheeriga iyo sida ay mudnaanta gaarka u siinayaan gobolka Banaadir oo runtii meesha ardayda ugu badan ay joogaan, iskuullada ugu badan, haddana caqabado fara badan ay jiraan. Dad qaxooti 500,000 kor u dhaafay naftirkooda sidii u heli lahaayeen xuquuqda aasaasiga ee waxbarashada.
Ugu dambeyntii, wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa si kooban uga warbixiyey qodobada ugu muhiimsan ee dhinaca waxbarashada ku qotoma ee ay ka wada hadleen iyaga iyo maamulka gobolka Banaadir.
Waxaan leenahay itifaaqiyaad gaar ah oo gobolka aan leenahay, khaasatan ku saabsan gobolka Banaadir oo markaysa qaabkii ardayda gobolkan ka baxday loo hagaaji lahaa tayada waxbarasho. Taas waan ka wada hadalnay, wada shaqayntiisan sii kordhi lahaynay oo aan si fiican iskula qabsan lahayn waa ka wada hadalnay. Waxaan ka wada hadalnay sidii hadda isfahankan naga dhexeeyo itifaaqiyaadkan aan usii kordhin lahaynay.
Wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday dadaallo la xiriira sidii loo tayeyn lahaa qaybaha kala duwan ee waxbarashada dalka haddii ay noqon lahayd dhinaca manaahijta ay ardaydu wax ku bartaan iyo hannaankii waxbarasho lacag la'aana loogu heli lahaa ubadka aan nasiibka u yeelan inay waxbarasho helaan. Waxaana wasaaraddu sheegtay in mashaariicda waxbarasho ee ay dowladdu hesho 2018 loo badin doono inay noqdaan kuwa ay ka faa'iidaystaan in badan oo ka mid a caruurta ka soo jeeda qoysaska barakacayaasha ah oo iyagu u haraad qaba helitaanka waxbarashada asaasiga ah. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Gobolka Ontario ee dalka Canada waa deegaanka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan waddankaasi. 2 maalmood ka horna waxaa ku guuleystay hoggaanka xisbiga conservative-ka ah oo ah xisbiga ugu fog siyaasadda midigta ee Canada, Doug Ford oo ah walaalka duqii hore ee magaalada Toronto Rob Ford, Doug iyo walaalkii oo geeriyooday Rob Four ayaa siyaasiyiin ay Soomaalida Toronto aad isku yaqaanaan ah, maadaama ay soo mateleen degmada Etobicoke oo Soomaalida ugu badan Kanada ay ku nool yihiin. Haddaba Soomaalida degan gobolka Ontario waxaa horyaala go'aamo adag oo ay xisbiga Conservative-ka iyo kan Liberal-ka ah ee hadda talada haya ay ku kala doortaan. Dhankee ayay raaci doonaan? Maxayse ku kala xulan doonaan? Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixin arrintan ku saabsan noo haya.
Magaalooyinka Toronto iyo Ottawa waa deegaanada ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee ku dhaqan Kanada, waana deegaanadii ugu horreeyay ee ay Soomaalidu degto marka laga tago magaalada Montreal ee gobolka Quebec, halkaas oo ay Soomaalidii ugu horreysay ee Kanada dhammaadkii 80-aadkii iyo horaantii 90-aadkiiba ay ka soo degi jireen. Doorashada la filayo inay ka bilaabato bisha shanaad ee sanadkan ee loogu tartamayo maamul goboleedka Ontario ee ay magaalooyinkaasi ka tirsan yihiin, waxaa inta la ogyahay ilaa iyo hadda musharax ka ah hal qof oo Soomaali ah. Faisal Xasan waxa uu u tartamayaa xisbiga New Democratic Party oo loo soo gaabiyo NDP, isaga oo ka tartamayo xaafadda York South Western ee magaalada Toronto, kana mid ah xaafadaha Etobicoke ee Soomaalida ugu badan Toronto ay ku nool yihiin. Faisal Xasan, oo ah musharaxa keliya ee Soomaaliyeed ee haatan ka tartamaya gobolkaasi Ontario, ayaan weydiiyey inuu sharaxaad ka bixiyo sida ay xisbiyadu u kala duwan yihiin.
Waa waddankan waxaa ka jira saddex xisbi oo waaweyn, gobolkana sidoo kale saddexdaa xisbi. Waa saddex xisbi oo maaragtay wax badan gobolkan doorashooyin badan ka soo galay ilaa iyo 150 sano ugu dambeeyey. Xisbiyadaasna waxay kala yihiin xisbiga Conservative-ka iyo xisbiga Liberaalka iyo xisbiga anigu aan u ahay musharaxa ee ah xisbiga Democratic-ga ama loo yaqaano the New Democratic Party-ga. Doorashaduna waxaa la rajeynayaa in baarlamaanka maaragtay la xiro ama la baabiyo May wiiga ugu horeeya, doorashaduna ay dhacdo June 7-deeda.
Cabdiraxmaan Kaahin waxa uu ka tirsan yahay xisbiga Liberaalka, waxaana uu horey ugu tartamay kursiga xaafadda uu degan yahay ee Ottawa, Vienna, xaafadaas oo ay ka mid tahay xaafadaha ay Soomaalidu degan yihiin. Cabdiraxmaan ayaan isla su-aashii weydiiyey inuu noo faahfaahiyo xisbiyada ay Soomaalidu kala dooranayaan.
Liberaalka oo hadda 15 sanood in ku dhow hayay powerka, ka horna waxaa hayay kuwa la yidhaahdo Conservative-ka oo iyaguna hayay ilamaa laba term, ilamaa 10 sanood hayay. Intii iyaga kasii horreysana NDP-ga hayay. Marka NDP-ga waa xoogayaan qolada la yidhaahdo, wuxuu inta badan dadka mooda yarta ayuu caawiyaa amba codkooga u yahay. Iyaga waxaa ugu dambeysay powerka 80-aadkooda ugu dambeysay 88 baa ugu dambeysay. Intaa wixii ka dambeeyay labadan xisbi ayaa sabadeen isku wadaagta.
Faisal Xasan waxa uu sharaxayaa sida Soomaalida ku dhaqan gobolka Ontario ee Kanada ay u kala dooranayaan xisbiyada.
Mar walba horta Soomaalidu waxay la mid yihiin waa dad maaragtay reer Ontario ama Canadiana, waxa ay u codeynayaan dantooda, laakiin dadku sideedaba qoomiyadda oo dhan lama oran karayo hal xisbi ay ka tirsan yihiin. Dadka reer Ontario iyo Canada dhammaantoodna waa dad u codeeya mar walbaba danahooda gaarka ah iyo ka guud ee gobolka ama waddankaba ah. Dabcan qoomiyadda Soomaaliduna maaragtay way dhibaatooyin fara badan oo iyaga u gaara ayaa jirta, oo hadday noqon lahayd caruuro fara badan oo la laayay oo maaragtay gobolka Alberta iyo gobolka Ontario, waalidiin badan oo caruurtoodii laga dilay oo ilaa iyo haddana aanan xitaa cid u hadasha aysan jirin, oo caruurtaas xitaa aysan helin cadaalad waalidiintaasi, oo tiradoodii hadda aad iyo aad ay u bateen marka loo eego qoomiyadaha kale ee marka dhowr qof laga dilo.
Odonas aad u ballaaran oo tilmaamaya in xisbiga Liberaalka ay guushu ka wareegayso, waa kan Cabdiraxmaan Kaahin oo xisbigaasi ka tirsan, isla markaana oo doorasayo sida la qiyaasayo in ay doorashadu u dhacdo.
Marka xisbiga ugu dambeeya sanad ugu dambeeya hayay waxa weyn waa Liberaalka. Haddana waxay u muuqataa Liberaalku inuu doorkeen laga badin karo oo kuwa Conservative ka badiyaan, laakiin nasiib daru Conservative-ga waxaa ku dhacay ninkii maamulka u hayay ayaa muxuu ahaa dembiyo lagu sheegay, marka wuu is casilay. Taasi waxay dhalin kartaa inay maxaan ku dhahdaa sadaashii la saadaminayay laba bilood ka hor ama saddex bilood ka hor inay isbedele ku dhaliso. Haddii la filinayo marka hore Conservative inay ku badiyaan nambar badan, inay hadda amba haday badiyaan nambar yar ku badiyaan amba waxaa dhici kartaa Liberaalku soo noqdo.
Maadaama uu musharax yahay Faisal Xasan, waxa aan weydiiyey sida isaga iyo xisbigiisu ay u diyaar garoobayaan.
xisbigu hadii uu gaaro ilaa iyo 15 sano ama dawladdu ay haysato, dadku waxay diyaar u yihiin isbeddel. Isbeddelkaasna waxa la rajaynayaa wind of change inuu ka dhaco gobolkan. Aniga xisbigaanu sharaxa aanu ahay waxa aanu soo bandhigaynaa rajo, rajadaasoo ah inaanu dadka waxyaabo fara badan oo runtii xoogga loo saaray sidii maaragtay privatization fara badan oo baahsan, waxyaabaha essentialka sida hydro one oo kale oo maaragtay la iibiyey oo hadda dadkii ma garanaysaa korontadii laftigeedii waxa la leeyahay, waa inaad marka ugu horeysa aad bixisaa korontadaada inta aananba aadan helin. Taana waxay keenaysaa dad badan in maaragtay ay dhibaato fara badan ay kala kulmaan. Taasna waxaa loo baahan yahay marka in dib loogu soo celiyo gacanta dowladda si ay u noqoto service essential ah dadkuna ay u awoodi karaan.
Ololaha doorashada dalka Canada ayaa bilaabmi doona hadii eebaha uu dale u ogolaado bisha shanaad ee sanadkan, waxaana codaynta ay dhici doontaa dabayaaqada bisha lixaad.
Jaamac Buula Jaamac ayaa warbixintaasina la socodsiinay.
Halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso Washington. Degmada Buulabarde ayaa lagu soo waramayaa in uu ay dad badani u soo ritay xanuunka shuban biyoodka. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
iyadoo weli xaaladda abaarta ay ka jirto qeybo dalka ka mid ah, misena deegaanada qaarkood dadka danyarta ah waxaa dhibaato ba-an ku haya xanuunka shubanka, howlwadeennada caafimaadka xarun lagu karantiilo dadka uu soo rito shubanka ee magaalada Buulaburte ayaa waxay sheegeen in muddo hal bila gudaheed ay ku qaabileen ilaa iyo 80 qof oo isugu jira rag, dumar iyo caruur, sida uu v o a u sheegay Yuusuf Isaaq Muumin, madaxa caafimaadka hay-adda Mercy ee degmada Buulaburte oo gacanta ku haysa xarunta lagu baxnaaniyo dadka xanuunka uu soo rito.
79 bukaan ahaan qabanay oo isugu jira rag iyo dumar, qof weyn iyo ciyaal intaba. 13 waxay ku dhimatay magaalada iyo banaanka inta ka dhexeyso waxaa ku dhintay 13 qof. 79 qof waxa liito wax asagoo bilaaw ah. Marka shubankii waa ka istaagay, waana wada bixin intaas dhammaad, intaas waaba caafimaad qaba. Dadka waxay isugu jiraan magaalada iyo tuulooyinka magaalada ku hareeraysa intaba waa ka imaanayaan, sidoo ilaa Jamaaca Mubaarak, ilaa Jamaac Xashiin, ilaa Caag Bashiir, ilaa waxaas dhan ka imaanayaan. Magaalada waxa ugu darnaad qayb la yiraahdo October qaybta u dambeyso ayagana ku dhacay. Dadkaasna inta badan waxay kasoo qaxeen ayagana meel shuul la dhaho oo laga gubo hadda shabaab ku gubay tuuliyina webiga naftooda biyihii ka cabeen. Waa dad micnaha aan tubooyin ugu jirin, wax ceel aan biyo ku haysan, wax wacyigelin taas aan micnaha aan lageyn. Markaas intuu shubanka bilaaban ka hor,
gudoomiyaha degmada Buulaburte Cabdi Daahir Guure ayaa waxa uu u sababay xanuunka shubanka ee ka jira deegaanadan inay ugu wacan tahay cabitaanka biyaha webiga iyo abaarta weli ka jirta deegaanka.
Dasa ka warqabtaba hiiraan dabeecadaheeda waxa waaye, marka xilliga roobkana biyo baxa imaato, xilliga jiilaalkana abaarta biilaana imaato, labaas bay dhacdaa webiga Shabeelle. Marar badan sidaa ka warqabta beledweyne biyuhu waa baxaan, marna biyaha la waayaa. Problemka ka jirana waxa waaye 70-80 waxaa ku yaraa ceelalka riig inay ka shaqeeyaan magaalooyinka beledweyne iyo Buulaburte. Example hadda Buulaburte aniga gudoomiye ka ahay waxaa ka jira 3 ceel riig mise 4 waxaas, laakiin tuulooyinka dhow webiga isticmaalaan. markii biyaha xilligan kala gaaraan dadka xanuunka way qabtaa, waa wax dabiiciin oo lagu arkay. Dhowrkii sano ugu dambeeyay waa dhacay, sanadkan iyo sanadka hore iyo sanad kale waa dhacay. Shubankan degmooyinka Jallaqsi iyo Buulaburte iyo Beledweyneba wuu ka dhacaa, wuxuu ka dhacaa weliba bilahan ka dhacaa mar walba. Waxaana sababtana waa webiga cabitaankiisa iyo abaarta jiilaalka marka biyuhu yaraadaan.
Webiga Shabeelle oo biyo la-aani ay ka jirta bilihii lasoo dhaafay ayaa roobab ka da-ay dhulka uu joogiisu sarreeyo ee dalka Ethiopia. Magaalada Beledweyne iyo deegaanada waqooyiga ka xiga waxa ay dadku heleen biyo fiican, inkastoo weli aan wax biyo gaarin gobollada labada Shabeelle iyo qaybo ka mid ah Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Buulaburte.
dhegeystayaal mar kale, booliiska dalka Masar ayaa xirxiray dad Soomaali ah magaalada Qaahira. Ma ahan markii ugu horreysay ee booliisku ay xirxiraan Soomaalida ku nool dalkaasi. Wariyaheenna Xuseen Saxnuuna ayaa warbixintan arrintaasi nooga soo diray.
ciidamada amniga Masar ayaa xirxiray 17 qof oo Soomaali ah kadib markii ay howlgal ka sameeyeen xaafadaha Soomaalida ay ka degan yihiin magaalada Qaahira. 17 qof oo wada ah wiilal dhalinyaro oo Soomaali ah ayaa laga qabqabtay maqaayada Soomaalida ay ku leeyihiin xaafada Caashir ee degmada Nasri City. Wiil Soomaali ah oo haysa jinsiyadda Mareykanka ayaa ka mid ah dadka xalay ciidamada masaarida ay ku xireen saldhigga degmada Nasri City. Sida ay sheegayaan jaaliyada Soomaalida ee dalka Masar, ilaa iyo hadda lama oga sababta ciidamada masaarida ay u xirxireen dhalinyarada Soomaalida ahi. Maxamed Cabaas, Sheekh Maxamuud oo ka mid ah ardayda wax ka barata dalkani, ayaa faahfaahin ka bixinaya Soomaalida lagu xirxiray magaalada Qaahira.
Ciidamada dowladda Masar ayaa xirxirtay Soomaali gaaray tiradooda 17 qofood, waxay ka qabteen maqaayadda Soomaalida ee xaafadda Caashir ku taalo iyo nawaaxigeeda. Dadka la qabtay waxay iskugu jiraan qaar ah qaxooti iyo qaar ah arday, iyo waxaa kaloo ku jira wiil Soomaaliyeed oo haysta dhalashada dalka Mareykanka oo asagana xiran. Wallaahi ilaa hadda ma caddo sababta loo qabtay. Waxaase loo maleynaa in doorashooyinka markay soo dhawaadaan oo inta badan ay dhacdo in dadka la qabto ajaanibta ah. Waxaa la rajaynayaa dadka sharciyada waddanka ku leh haddii noqoto qaxootiga oo haysto kaararka mandate-ka UN-ka ama dadka real citizenship-ga halalka sano waxbarashada haysto in lasoo daayo, dadkii kale oo aan sharciga ku haysan waddankan ay tarxiilaan sida caadiga u dhici. Wiilka kale oo baasaboorka Mareykanka haysto dhalashada Mareykanka waxaa la rajaynayaa inay safaaradiisa u doodo oo asaga oo mar procedure safaaradda aadan isu deeso markii dambe.
Xariga dhalinyarada Soomaalida ayaa ku soo beegmaya xilli toddobaadkii hore ciidamada masaarida ay sii daayeen laba wiil oo Soomaali ah oo muddo 6 bilood ah ku xirnaa saldhigga degmada Nasri City. Sanadkii hore ayay ahayd markii 10 Soomaali ah la dhigay xabsiyada waddankani, kuwaasoo intooda badan la sii daayay kadib markii la xaqiijiyay inay yihiin qaxooti sharci ku jooga dalkani, halka tiro kale oo aad u yar lagu celiyay dalka Soomaaliya kuwaasoo sharci darro ku joogay dalkani Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waa tahay dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha. Waxaa inoo haya wariyaheena Minnesota Maxamuud Mascade.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Horyaalka dalka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa hal kulan oo keliya ayaa la ciyaaray, waxaana foodays dare kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Stoke City. Kulankan ayaa waxa uu ka dhacay gegida kooxda kubadda cagta Stoke City ee Britannia Stadium, waxaana qaybtii hore ciyaartu ay ku soo gabagabowday hal iyo eber oo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay gool kala timid. Qaybtii dambe markii lasugu soo noqday kooxda kubadda cagta Stoke City waxay heshay fursado ay goolo ku dhalin kartay, walow inta badan kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay iyadu kubadda maamulanaysay. Ciyaaryahan David Silva oo goolkii hore u dhaliyay kooxda Manchester ayaa goolkii labaadna u saxiixay qaybtii dambe ciyaarta, sidaasina kooxdu waxay ku qaadatay 3 dhibcood. Waxay Manchester City sii dheeraysatay dhibcaha ay ku hogaaminayso horyaalka dalkaasi Ingiriiska oo maalin dhaweyd markii kooxda Manchester United ee Liverpool ka soo badisay ay ku soo siqday. Hase ahaatee, haatan kooxda Manchester City waxay leedahay 81 dhibcood, halka kooxda Manchester United oo kaalinta labaad ku jirtahay ay 65 dhibcood leedahay. Waxaana xusid mudan in kooxda Manchester City ay u baahan tahay oo keli ah 3 kulan in ay badiso si ay horyaalka dalkaasi ugu guuleysato iyadoo kulamo doorihii ay ka dhiman yihiin. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco horyaalka qaaradda Yurubna, waxaa maanta mar kale laysugu soo noqonayaa koobka amaba horyaalka loo yaqaano Champions League, oo waxaa foodays daraya kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo Sevilla oo lugtii hore ku soo wada ciyaaray guriga Sevilla. Waxayna ciyaartaasi ku soo gabagabowday eber iyo eber oo labadaasi kooxood wax goolala iskama aanay dhalin, waxaana fursad dhinaca gooltiriska marka la eego hadda haysata kooxda Sevilla oo gurigeeda aan wax goola lagaga soo dhalinin, islamarkaasina haddii kulanka ay caawa la ciyaarayso kooxda Manchester United uu ku soo gabagaboobo bareejo ka badan eber iyo eber, waxaa markaasi fursad haysta inay ku soo gudubto kooxda kubadda cagta ee Sevilla, halka Manchester United u baahan tahay oo keliya in ay badiso ciyaartaasi oo ay ku badiso tiro kasta oo suuragal noqon karaysa. Sidaasina waxa ay Manchester markaa ku soo baxaysaa ciyaaraha labaad ee wareega ayuu soo gudbi doontaa. Sidoo kale waxaa iyana fooda isdaraya kooxda kubadda cagta ee Roma iyo Shakhtar Donetsk. Kulankii hore waxaa lagu soo ciyaaray guriga kooxda kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk, kulankaasi oo ku soo gabagabobay 2-1 oo kooxda kubadda cagta ee Shakhtar ay guusha ku soo heshay, waxaana kulankan lagu ballansan yahay haddii ay badiso kooxda Roma ay ku badiso 1 iyo wixii la mid ah ay suuragelinaysa in iyadu markaasi gool tirsi ku soo baxdo. Wixii baraaja ah oo ciyaartaasi ka dhacana, Shakhtar Donetsk ayaa fursadaasi haysata. Maalinta berita ahna waxaa fooda isgelin doona kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Chelsea oo kulankii hore ku soo kala baxay 1-1 bareeja, Bashiktasna Bayern Munich ayay soo dhaweyneysaa. dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna intaa haynoo joogto tan iyo kulan dambe. Waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo nala socodsiinaya xubintii ciyaaraha iyo weliba xusuusinta ciyaaraha maanta iyo beri kala dhici doona. dhegeystayaal, haatanna waa doorkii heesaha balab xaawo iyo codkii baxsanaa ee Bunti Cumar Gacal.
codka macaan ee Bunti Cumar Gacal ee heestii balad xaawo idaacaddeenna subaxnimo ayay gabagabo ahayd. intaan mar kale hawada ku kulmi doono kowdii barka duhurnimo xaggiina waa dhammaan asxaabta v o a oo idin la nabadgeliyo.
Hadda mbaxsana